Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի Մոթերաց Մելքումյանը, բարև ձեզ, կիրակնորյա մեր ծրագրում առաջարկում եմ լսել։ Ըստ էության հաղորդաշարի հերթական թողարկմանը քննարկվում է Երևանի քաղաքապետարանին աղպատար մեքենաների նվիրատվության հարցը։ Կլսեք մեր թղթակիցների հաղորդումները Սփյուռքից։ Սփյուռքի հայկական եկեղեցիներում ևս հարգանքի տուրք են մատուցել Սպիտակի երկրաշարժի զոհերի հիշատակին։ Մեր հաղորդումը Իսրայելից։ Փարիզի մեր թղթակիցը կպատմի Ֆրանսիայում շարունակվող գործադուլային շարժման մասին ընդդեմ կենսաթոշակային բարեփոխումների կառավարության ծրագրի։ Հայաստանից կլսեք մեր մշակութային մեկնաբանի անդրադարձը։ Բայց մինչ հաղորդումները, նախ ներկայացնեմ օրվա հիմնական լուրերը։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի և Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի հանդիպումը Սոչիում շաբաթ օրը շարունակվել է ավելի քան 5 ժամ։ Բանակցությունների ավարտից հետո մամուլի ասուլիս չի անցկացվել։ Լրագրողների մոտ է դուրս եկել Ռուսաստանի տնտեսական զարգացման նախարար Մաքսիմ Օրեշկինը և հայտնել, որ վիճելի մի շարք հարցեր հաջողվել է լուծել, մյուսները կքննարկվեն փորձագիտական մակարդակով։ Պուտինը և Լուկաշենկոն հաջորդ անգամ կհանդիպեն մոտ օրերս, դեկտեմբերի 20-ին, Սանկտ Պետերբուրգում։ Նրանք քննարկում են երկու երկրների ինտեգրումը խորացնելու հարցերը։ Այսօր լրացավ միութենական պետություն ստեղծելու Ռուսաստանի և Բելարուսի միջև 1999-ին ստորագրված համաձայնագրի 20-ամյակը։ Այդ կապակցությամբ Պուտինը ուղերձ է հղել Լուկաշենկոին։ Բելարուսի մայրաքաղաք Մինսկում հարյուրավոր մարդիկ երկրորդ օրն է շարունակում են բողոքի ակցիան Ռուսաստանի ինտեգրվելու դեմ։ Ադրբեջանի ընդդիմադիր Մուսաֆատ կուսակցությունը շաբաթ օրը անցկացրած կուսակցության գերագույն մեջլիսի նիստում որոշել է մասնակցել խորհրդարանական վաղաժամկետ ընտրություններին։ Երկար քննարկումներից հետո մենք եզրահանգեցինք, որ ներկայիս հասարակական քաղաքական պայմաններում ընտրություններին մասնակցելը կհամապատասխանի ժողովրդի շահերին, հայտարարել է Մուսաֆաթի առաջնորդ Արիֆ Հաջլին, նշելով, որ որոշումն ընդունվել է ձայների մեծամասնությամբ։ Ադրբեջանի խորհրդարանական վաղաժամկետ ընտրությունները նշանակվել են 2020-ի փետրվարի 9-ին։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին դեկտեմբերի 8-ը ՍԿՕ է հայտարարել Օդեսայում տեղի ունեցած ողբերգական միջադեպի կապակցությամբ։ Օդեսայի ուսումնական հաստատություններից մեկում դեկտեմբերի 4-ին բռնկված հրդեհի հետևանքով 4 մարդ է զոհվել, հարուցվել է քրեական գործ, նախաքննություն է ընթանում։ Քաթարում այսօր շարունակվում է ԱՄՆ-ի և Աֆղանստանի արմատական Թալիբան շարժման ներկայացուցիչների միջև երեկվանից վերս սկսված հանդիպումը։ Բանակցություններում քննարկվում է լարվածությունը թուլացնելու հարցերը, որը կարող է Աֆղանստանի ներսում հանգեցնել երկխոսության և հաշտության։ Անցած սեպտեմբերին ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփի հրահանգով Թալիբների հետ բանակցությունները ընդհատվել էին այն բանից հետո, երբ Քաբուլում իրականացված պայթյունի հետևանքով 12 մարդ էր զոհվել, այդ թվում ամերիկացի զինծառայող։ Հոնկոնգում այսօր տասնյակ հազարավոր մարդիկ դուրս են եկել արտոնված ցույցի։ Օգոստոսից սկսած սա իշխանությունների թույլատրված առաջին ցույցն է։ Այսօրվա բազմամարդ հանրահավաքը և ոստիկանության հետ համաձայնեցված երթը նվիրված է մարդու իրավունքների պաշտպանության միջազգային օրվան, որը ՄԱԿ-ի որոշմամբ նշվում է դեկտեմբերի 10-ին։ Անցած հունիսից Հոնկոնգում բռնկված զանգվածային ցույցերի մասնակիցները Չինաստանի կենտրոնական իշխանություններից պահանջում են հարգել Հոնկոնգի ինքնավարությունը։ Շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում ազատություն ռադիոկայանն է։ Երևանի աղբահանության խնդիրը լուծվելուց հետո ընդդիմությունը կենտրոնացել է քաղաքապետարանին աղպատար մեքենաներ նվիրաբերելու հարցի վրա։ Կասկածներ կան, որ մեքենաները նվիրել են ինչ-որ բանի դիմաց։ Քաղաքապետը պարզաբանել է, որ եթե այդ ընկերությունը շինարարական ինչ-որ թույլտվություններ ունեին, ապա դա ստացել են նախկինում, բայց կրքերը չեն հանդարտվում։ Խորհրդարանում այդ հարցը ուսումնասիրելու համար քննիչ հանձնաժողով է ստեղծվել, դատախազությունը ևս ուսումնասիրություն է անցկացվելու։ Ամենակարևոր հարցը թերևս այն է, թե արդյոք կա կոռուպցիոն ինչ-որ ռիսկեր, թե խոսքը ընդհանեն այն բանի մասին է, որ աղպատարների նվիրաբերելու մասին ժամանակին չի հայտնվել։ Խնդիրը Ազատություն ռադիոկայանի Երևանի գրասենյակի ստուդիայում քննարկում են մեր հյուրերը։ Նրանց կներկայացնեն և ըստ էության հաղորդումը կվարեն Կարլեն Ասլանյանը և Նանե Սահակյանը։ Լսենք։
Բարի երեկո, Երևանի քաղաքապետարանի և մասնավորապես կամազների շուրջ աղմուկը թվում էր պիտի մարեր, քաղաքապետը հանդես եկավ պարզաբանումներով, բայց դրանք ընդդիմադիրներին չեն համոզել ավելին Լուսավոր Հայաստան խմբակցության նախաձեռնությամբ ստեղծվել է խորհրդարանական քննիչ հանձնաժողով այս հարցով։
Սրան գումարվեց Բարգավաճ Հայաստանի մեղադրանքը, թե քաղաքապետը մերժել է արաբ ներդրողներին Երևանում անվճար հիվանդանոց ու հյուրանոցներ կառուցելու հարցում։ Այսօրվա մեր քննարկմանը մասնակցում են Երևանի ավականու լույս խմբակցության ղեկավար Դավիթ Խաժակյանը, Լուսավոր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Անի Սամսոնյանը, Երևանի ավականու Իմ քայլը խմբակցության անդամ Գայանե Մելքոմ Մելքոմյանը և Իմ քայլը խմբակցությունից պատգամավոր Հերիկ Նաստիգրանյանը։
Շնորհակալ ենք մեր հրավերը ընդունելու համար, այս բանավեճականալու համար և մինչև կամազներին անդրադառնալը, նախ շատ համառոտ շեյխերի մասով, պան Խաժակյան, հարցը ձեզ ուղղեմ, դուք Facebook-ում գրառում էիք արել, որ կենտրոնում իրականում տարածքներ կան և թակաժառանգը գուցե և հենց ձեր մատնանշած հատվածում ուզեր կառուցել իր այդ խոստացած հիվանդանոցը և հյուրանոցը, բայց այս պատմության ճշմարտացության մասին դուք ոչինչ չեք ասել, սկսած այնտեղից, որ նա թակաժառանգ էր, թե ոչ, և մինչև այնտեղ, որ մեղմ ասած այնքան էլ հավատալի չէ, որ նա, ասենք, անվճար հիվանդանոց էր կառուցել։
Քանի որ երկու կողմն էլ պնդել էին, որ խոսակցության ընթացքում արձանագրվել է, որ կենտրոնում տարածքներ չկան, ես պարզապես մի տարածք ցուցադրեցի, որը հանվել է Աճուրդի քաղաքապետարանի կողմից կենտրոն վարչական շրջանում, Պարոնյան փողոցի վրա, 1500 քառակուսի մետր մակերեսով, և պարզապես ասացի, որ սա կարող էր դիտարկվել, բայց որևէ դիտարկում շեյխեր, շեյխ չէր, թագաժառանգեր, թագաժառանգ չէր, չունեմ, որովհետև ես նման պնդում չեմ արել, և առհասարակ այս ընթացքում մամուլում այլ տեղեկություններ ևս հայտնվել են, որոնք մարությանը հերքել էր, այն պնդումները, որոնք մենք չենք ներկայացրել, ես չեմ պաշտպանում։
Այսինքն, որ այնտեղ մանիպուլատիվ տեղեկություններ կան եւ այլն, գուցե եւ դրանք կարծում եմ
պնդող կողմը ավելի ճիշտ կլինի,
որ իրենք հանրությունը միայն կենտրոնում տարածքի մասով։
Այո, որովհետև այդ մասով հստակ փաստ ունեի, որը հրապարակեց։
Շատ լավ։
Տիկին Մելքոմյան, մյուս կողմից էլ Գագիկ Ծառուկյանը քաղաքապետին մեղադրում է, ասելով, թե եթե ինքներս պիտի գային կենտրոնում տարածք գտնեն, քաղաքապետին ինչու էինք ընդհանրապես դիմում։
Անկեղծ ասած, ես առանձնապես ավելացնելիք չունեմ նրան, ինչ քաղաքապետը ներկայացրեց, պարզաբանեց որպես ընդունող քաղաքապետ և մասնակից հանդիպման։ Կարծում եմ, որ այնինչ պարոն Խաժակյանը մատնանշում է կամ իր գրառման մեջ նշել էր տարածքի մասին, իհարկե կարող էր քննարկվել, բայց մենք պարզապես չգիտենք քննարկվել է, թե ոչ, քանի որ քաղաքապետը նաև ասաց, որ քարտեզով ներկայացնում էին հնարավորությունները, և մենք չգիտենք, թե ինչ տարածքի մասին էր խոսքը կենտրոնի որ հատվածի մասին։
Քաղաքապետը չերքեց, որ ասել է կենտրոնում տարածք։
Այո, չերքեց,
մնացեք գտեք մասնակցությունը։
Այո, չերքեց, բայց մենք չգիտենք, թե դրան ինչ է նախորդել, այսինքն հնարավոր որ այն տարածքները կամ այն չափի տարածքները, որ նրանք ուզել են, դրանք քննարկվել են, այսինքն մանրամասները միայն կարող են բնականաբար կողմերը ներկայացնել։ Ինչ վերաբերում է ձեր հարցին, կարծում եմ, որ եթե իսկապես հնարավորություն չկա, որ համայնքը տարածք առաջարկի, տրամաբանական է, ասես հանդիպման ժամանակ խորհրդատ, որ գուցե մասնավորը հնարավորություն կունենա ձեզ հետ մտնել ինչ-որ գործարքի մեջ։
Շատ լավ, այս թեման ավարտենք, քանի որ Բարգավաճ Հայաստանից ներկայացուցիչ չունենք, և միանգամից կամազներին գալով յուրաքանչյուրի խնդրում ենք 2-ական րոպեի շրջանակում պատասխանել հարցերին, հետո կտանք արձագանքի և ռեպլիկի հնարավորություններ։ Տիկին Սամսոնյան, դուք գլխավորելու եք ձեր խմբակցության նախաձեռնությամբ ստեղծված քննիչ հանձնաժողովը, համեցեք, չպարզված ինչ դրվագ է մնացել։
Այո, մենք նախաձեռնել ենք քննիչ հանձնաժողով, որը պետք է ուսումնասիրի 2018 թվականի սեպտեմբերից մինչև օրս տրված շինթույլտվությունները, դրանց դիմաց իրականացված կասկածելի գործարքները և այն արտոնությունները, որոնք ստացել են որոշ մարդիկ, և բնականաբար ես կարծում եմ, որ քննիչ հանձնաժողովի գործունեության ընթացքում մենք դեռ շատ բացահայտումներ ենք անելու, որովհետև այն ընդգրկում է բավականին լայն շրջանակ, մենք գործ ենք ունենալու բազմաթիվ փաստաթղթերի հետ, և այդ փաստաթղթերը լույս են սփրելու այն իրողության վրա, որի մասին մենք այսօր խոսում ենք։
Կասկածելի մի երկու օրինակ կբերեք, որ քաղաքապետը ասել է, բայց դες չի համոզել։
Քաղաքապետը ասում է, որ որևէ կապ չկա օրինակ նվիրատվությունների եւ այդ նվիրատվությունների դիմաց տրված շինթույլտվությունների եւ արտոնությունների միջեւ, որի մասին մենք պնդում ենք, բայց մենք տեսնում ենք այդ ակնհայտ կապը ինչու, որովհետեւ շատ տարօրինակ զուգադիպությամբ բոլոր այն մարդիկ, ովքեր կամազ են նվիրել Երևանին, փոշեկուլ են նվիրելու Երևանին կամ այլ նվիրատվություն են անելու, այդ մարդիկ ստացել են շինթույլտվություն. Այսինքն այստեղ ակնհայտ է, որ գործել է ես քեզ, դու ինձ սկզբունքը, եւ մենք կարծում ենք, որ սա պարունակում է կոռուպցիոն ռիսկեր, եւ մեր քննիչ հանձնաժողովը միտված է լինելու նրան գործունեությունը, որ մենք բացահայտենք այդ բոլոր կապերը։
Միայն այդ մարդիկ են ստացել Տիկին Սամսոնյան շուտություն, թե եղել են նաեւ, որ չեն նվիրել, բայց ստացել են։
Բնականաբար կան քաղաքապետի շատ որոշումներ, որ նվիրատվություն չեն արել, բայց ստացել են, բայց ես նորից եմ կրկնում, որ ակնհայտ է, որ սա տարօրինակ զուգադիպություն է, եւ մենք նաեւ շատ փաստեր համադրելով հասկանում ենք, որ այստեղ կապը կա եւ մենք դա կապացուցում ենք։
Եվ շատ համառոտ ապացուցելիությունը ինչպես է, որ այնուամենայնիվ կամազի դիմաց է տրվել շինթույլտվությունը։
Փաստաթղթերը կուսումնասիրենք, կտեսնենք ժամկետները, տրված թույլտվության օրինականացումը, օրինականությունը եւ շատ այլ հարցեր, որոնք միմյանց հետ փոփ կապակցված են, եւ այդ հարցերով զբաղվելու է քննիչ հանձնաժողովը։
Պարոն Խաշակյան, եթե ձեզ իրավապահները հրավիրեն եւ խնդրեն օգնել իրենց աջակցել բացահայտել, թե որտեղ է թաքնված կոռուպցիան քաղաքապետարանում, որովհետեւ շատերն ասում են կոռուպցիա չկա, գուցե իրավապահներն էլ դժվարությամբ հայտնաբերեն այդ կոռուպցիան, ինչ կասեք իրենց։
Միանշանակորեն ես պետք է ցույց տամ բոլոր այն փաստաթղթերը, որոնք առնչվում են այս գործարքի, մի մասը, որոնք հրապարակային տեղեկություն է, մի մասը, որոնք մենք ստացել ենք մեր հարցումների արդյունքում, եւ պետք է մատնանշենք կազմակերպություններ, որոնք որոշակի գույք են տրամադրել քաղաքին եւ նույն ժամանակահատվածում քաղաքից ստացել են շինթույլտվություն, ինքնակամ շինության օրինականացում, եւ այդպիսի օրինակները բազմաթիվ են։ Մենք խոսել ենք Ալեքսան Հոլդինգի մասին, որը քաղաքապետարանին տրամադրել է 3 կամազ մատնիշի մեքենա, եւ որոշ ժամանակ անց ստացել 5800 քառակուսի մետր տարածքով ինքնակամ շինության օրինականացման որոշում, եւ
այդ Խոսքը
Ալեքսանյանին կնոջ պատկանող տարածքի մասին է, որը ամսի նոեմբերի 22-ին ստացել է, ներողություն, նոեմբերի 4-ին ստացել է այդ որոշումը։ Ակնհայտ է, որ այստեղ կապակցվածությունը կա։ Հաջորդ կապը, որը մենք մատնանշում ենք, Գայթ Խաչատրյանի ընտանիքին պատկանող այն կառույցը,
Պարոն Խաշակյան, այդ առաջինի մասով կներեք, թե քաղաքապետն ասել է, եկել համապատասխան մուծումներն արել է 20 քանի միլիոն, ինչու պիտի շենքի շինարարության մեջ էլ ապօրինի բան չկար, բոլորինն էլ տալիս են քննդություն, եթե դա նորմալ է։
Մենք դիտում են բազմաթիվ քաղաքացիներ, ովքեր առիթ ունեցել են դիմելու քաղաքապետարանին շինթույլտվություններ ստանալու, օրինականացման որոշումներ ստանալու, եւ բոլորը գիտեն, թե դա ինչ ժամանակատար գործընթաց է։ Եվ ակնհայտ է, որ սեպտեմբերի 26-ին, երբ Տիկին Շողերինա Մկրտչյանը, պարոն Սամվել Ալեքսանյանի կինը, դիմում է մուտք արել քաղաքապետարան, որպեսի այդ մեծածավալ շինությունը օրինականացվի, շատ կարճ ժամանակահատվածում, իսկ նոեմբերի 4-ը քաղաքապետի որոշման դուրս գալու տեսանկյունից շատ ժամանակահատված է, ստացել է այդ շինության օրինականացումը։ Բացի դա, մենք հարցնում են, ինչու՞ն է կայանում արտոնությունը, որն է եղել դրա հիմքը, եթե մի կողմ դնենք ժամանակագրությունը եւ այլն։ Մատնանշում ենք հետեւյալը, երեք այդ տարածքը նկարահանվել է եւ այդ տարածքը գրանցված է որպես Երևան Սիթիների, Նատալի Ֆարմերի խանութների ցանցի գրանցման վայր, որպես գրասենյակ։ Եվ այդ տարածքը ինքնակամ օրինականացվել է որպես արտադրական տարածք։ Ինձ մոտ առնվազն հարց է առաջանում, ինչու է ինքնակամը որպես արտադրական տարածք օրինականացվել, որովհետև օրինականացման վճարի տեսանկյունից, հետագա գույքահարկի վճարման տեսանկյունից, սա ամենացածր դրույքաչափն է, որ կարելի է կիրառել, եւ կարող էին օրինակ գրանցել որպես հասարակական, որը համապատասխանում է օֆիսային տարածքին։
Արտադրական վայրում ընկերություններ գրանցված չեն կարող լինել։
Խոսքը գնում է շինության գործառնական նշանակության մասին, կարելի է երկուսն էլ գնահատել, բայց այս պարագայում, քանի որ ես ասացի, որ այն գրասենյակների գրանցման հասցե է հանդիսանում, այդ թվում եւ Ալեքս Էնդ Հոլդինգի, որից որ ստացվել է նվիրատվությունը, այդ պատճառով ես վիճահարույց եմ համարում այդ որոշումը, բայց դրանից մենք շարունակում ենք, հիմա տեղեկություններ ունենք, որ Ջերմուկ ՍՊԱ-ն, որը կառուցապատում է իրականացնում Արշակունյաց պողոտայի վրա, պատրաստվում է նվիրաբերել նաև գույք, փոշեկուլներ, աղբաման լվացող մեքենա եւ մեր ձեռքի տակ է
Էլի Մարությանյանի օրոքի թույլտվությունը ստացել։
Եվ մեր ձեռքի տակ են հիմքերի կառուցման շինթույլտվությունները եւ մեր ունեցած տեղեկություններով այն պահից, երբ նվերները տեղ հասնեն, շինթույլտվությունը կտրվի։ Իհարկե սրա արդյունքում կարող է որոշումը փոխվել, քանի որ սա դառնում է հրապարակային տեղեկություն եւ ավելի շուտ տան շինթույլտվությունը հետո գա նվերը, բայց ես արձանագրում եմ փաստ, որ արդեն իսկ այդ գույքը պատվիրված է եւ հույս ունեմ, որ իմ գործընկերը չի հերքի դրան։
Շատ լավ, բայց եկեք ժամանակ
ունենք։ Այո, եւ նույնը վերաբերում է նաեւ Տերյան 5-ի կառուցապատմանը։
Այո, խնդրեմ։ Ռապուլին հիմա Տիկին Մելքոմյան, Տիկին Տիգրանյան հնչածի մասին երկու օրական րոպե կարող եք հակատարցել։
Ես պարզապես կուզեի այսպես ռետորական հարցի ձևով հնչեցնել երկու հարց, կամ մեկը թերևս ռետորական չէ։ Առաջինը, պարոն Խաժակյան, նշում եք, որ սեպտեմբերի 26-ին դիմել է, նոյեմբերի 4-ի դրությամբ եղել է որոշումը, եւ սա շատ կարճ ժամկետ է։ Անշուշտ բոլորս գիտենք, որ քաղաքապետանը տարաբերվածության պատճառով շատ իշխատումներ ունենում է, չեն կարող եկել, բայց ուզում եմ հասկանալ, դուք ուսումնասիրել եք արդյոք նմանատիպ անօրինական շինությունների օրինականացման ժամկետները Միջինում, եւ այս պնդումը անել ուղղակի այսպես դիտարկ բան է, սպեկուլյացիա է, թե հիմք ունեք այդ
մասին։ Դուք ուսումնասիրել եք ինչքան
Միջինում։ Ես չեմ կարող այս բանի ժամկետներ նշել, որովհետեւ չեմ ուսումնասիրել, բայց ուզում եմ հասկանալ պնդում անող արդյոք ուսումնասիրել է, թե ոչ եւ որքանով է տատանվում։ Եվ երկրորդը կուզեի հարցնել Տիկին Սամսոնյանին, արդյոք կարծում եք, որտեղ վերջի շրջանում դուք բավական այսպես ընդգծված դիրքորոշում եք ունեցել այս հարցի վերաբերյալ եւ հայտնել եք ձեր կարծիքը, նաեւ հիմա ըստ էության կրկնեցիք, որ կոռուպցիոն դրսևորումներ կան, արդյոք չեք կարծում, որ քննիչ հանձնաժողովի նախագահ պետք է լինի անկողմնակալ մարդ, որ ոչ թե նախագահ է դառնում քննիչ հանձնաժողովի կամ մաս է դառնում, ապացուցելու այն, ինչ որ ինքը սկզան բան է պնդում է,
այլ օբյեկտիվ,
ինչ իր համոզումն է, այլ օբյեկտիվ քննություն անելու։
Տիկին, դուք չասացիք արտադրական նշանակության մասին, դուք կարող եք այդ հակատարձել։
Ես իմ խոսքը ուղղակի սկսեմ Տիկին Մելքոմյանի վերջին ԱԺ հանձնաժողովի հետ կապված ձևակերպումից։ Ես ուզում եմ ընդհանրապես անհաշտություն սեմ ուզում հայտնեմ այս ձևավորվող հանձնաժողովի հետ կապված, ինչու ԱԺ կանոնակարգ օրենքը հստակ սահմանում է, թե որ հարցերով կարող է ձևավորվել քննիչ հանձնաժողով բոլոր այն հարցերի դեպքում, եւ ոչ թե կամ այլ, եւ որ ունի հանրային հնչեղություն եւ գտնվում է ազգային ժողովի լիազորությունների ներքո։ Սա համարենք, որ քաղաքական ուժի կողմից արված այսպես մեծ ոչ թե ընդառաջ գնալ էր ընդդիմության առաջարկին ձևավորելու քննիչ հանձնաժողովը, որտեղ օրենքի մեկնաբանման, տարածի մեկնաբանման պարագայում այս հարցը ամենևին չի գտնվում ազգային ժողովի իրավասության ներքո, թեև ունի հանրային հնչեղություն, բայց այն դուրս է ազգային ժողովի լիազորությունների կարգավորման շրջանակից, որովհետև ես հիմա կպարզաբանեմ, որովհետև տեղական ինքնակառավարման մարմինները, Երևան քաղաքի իշխանությունները, որպես ընտրությունների միջոցով ձևավորված մարմիններ, եւ Երևանում տեղական ինքնակառավարման մասին օրենքի համաձայն իրենք իրենց գործունեության մեջ ինքնուրույն են, ինքնավար են, եւ որևէ օրենսդիր մարմին, պետական գործադիր կամ այլ մարմին չի կարող միջամտել նրանց գործունեությանը, եւ այստեղ եթե կասկածներ կան, որ տեղի ունեցել գործարքներ, որոնց հետ կապված մեր գործընկերները կասկածներ են հայտնում կոռուպցիոն դեպքերի կամ չգիտեմ կոռուպցիոն սխեմաների վերաբերյալ, ապա այդ ամենը պետք է քննության առարկա դառնա համապատասխան մարմիներում։ Դրա համար կան էթիկայի հանձնաժողովներ, եթե նկատի ունեք շահերի բախում, դրա համար կան իրավապահ մարմեր, եթե դուք նկատի ունեք կոռուպցիոն դեպքեր, բայց միանգամից պիտի նաև հասկանանք, որն է ի վերջո այստեղ կոռուպցիոն դեպքը։ Մենք երբեմն շփոթում ենք կոռուպցիոն դեպքը կոռուպցիոն ռիսկի հետ, բացառում ենք ընդհանրապես այս գործընթացների մեջ կոռուպցիոն դեպքը, որովհետև փաստերի վերլուծությունը առկա հրապարակային բոլոր կողմերի բանավեճի արդյունքում հրապարակ բերած փաստաթղթերի վերլուծությունը թույլ է տալիս ասելու, որ այստեղ ընդհանրապես կոռուպցիոն դեպք գոյություն չունի, որովհետև նախ կոռուպցիան դա ոչ թե երրորդ անձի համար որևէ իրավունքի կամ արտոնության վերապահումն է, այլ եթե մենք կոռուպցիայի դասական ձևակերպումը տեսնենք որն է, ապա կոռուպցիան ըստ էության պաշտոնատար անձի կողմից իր պաշտոնեական լիազորություններն օգտագործելով կամ չարաշահելով այնպիսի գործողություն կատարելը, որոշում ընդունելը կամ անգործություն կատարելը, որով նյութական շահ է ստանում ինքը կամ իրեն փոխկապակցված անձին։ Հիմա ես ուզում եմ հասկանալ, որն է Երևանի քաղաքապետի կամ նրա փոխկապակցված անձի ստացած նյութական շահը, ինչ արտոնյան իրավունքներ կամ գույքային իրավունքներ են նրանք ձեռք բերել, և արդյոք այս պարագայում այդ մեքենաները նվիրած ընկերությունները գտնվել են ավելի արտոնյալ պայմաններում, քան այլ ընկերություններ, և արդյոք դիմել են տվյալ հողատարածքի համար կամ տվյալ ժամանակահատվածում շինթողության համար մերժվել են։ Այդ դեպքում մենք կխոսեինք խտրական մոտեցման կամ այական մոտեցման, որպեսզի փաստերի մասին մեկ տեղեկություն
ենք Մաժակյանին և Տիկին Սամսոնյանին ռեպլիկի կարգով պարզապես արձագանքեք, եթե ասելիք ուրեք, Տիկին Տիգրանյանը նշում է, որ այդտեղ կա կոռուպցիոն ռիսկ, բայց ոչ կոռուպցիա։
Մենք գործ ունենք երկու դեպքի հետ, մենք գործ ունենք կոռուպցիոն դեպքի հետ և կոռուպցիոն ռիսկի հետ։ Կոռուպցիոն դեպք է այն, որ քաղաքապետարանը մեր տեղեկությունների համաձայն դիմել է և ստացել է գույք և դրա դիմաց տվել է շինթույլտվություն։ Սա հստակ կոռուպցիոն դեպքն է, որի ներգրավվածության մեջ կան փոխկապակցված
արտադրություն։ Չեր տալու այդ շինթույլտվությունը, եթե չստանար
դեպքը։ Այո, չեր տալու այդ տեսքով։ Իրեն խնդրել են 18 հարկ, պատճառաբանելու էր, 18 չեն կարող, 10 կարող ենք։ Դիմել են 500 քառակուսի շինարարության համար, 500 շատ եք ուզում, 400 կտանք, և քննարկումը իրականում այդպես էլ եղել է, այստեղ կան կազմակերպություններ, որոնք դիմումը տվել են շուտ ժամանակահատվածում, ամռանը դիմել են կոնկրետ հարկայնության համար, և ընթացքում իրենց անընդհատ սահմանափակել են, մինչև տեղի է ունեցել այդ
բոլոր բաժակը։ Բայց ասում եմ, պայմանավորվածությունը դեռ տան մականի օրոք է եղել։
Չէ, ես խոսում եմ
հարկայնությունը կավելացնենք ընդհանրապես։
Ես չեմ խոսում հենց Տերյան 5-ի մասին, Տերյան 5-ի դեպքը եւս ակնհայտ է, դրա մասին է խոսում։ Ես խոսում եմ նրա մասին, որոնց վերաբերյալ տրվել են 0-ից նախագծման թույլտվություններ եւ 0-ից շինթույլտվություններ, եւ երբ ուսումնասիրում ենք այդ գործընթացը, տեսնում ենք, որ քաղաքաշինական խորհուրդ քննարկումներ երկար է, շատ է հարկայնությունը, սա պակասացրեք, նա պակասացրեք, և մարդ հասկացել է, որ ավելի լավ է ինքը հնարավորություն ունենա 5 հարկ ավել կառուցելու դիմաց տա այդ գույքը, ինչ իրենից պահանջում են, և դա ավելի ձեռնտու կլինի, քան մյուս տարբերակը։ Սա կոռուպցիոն դեպքն է, կոռուպցիոն ռիսկը
ներ ով է այդտեղ նյութական օգուտ ունեցել։
Նյութական օգուտ ունեցել է Հայկ Մարությանը և Հայկ Սարգսյանը, ովքեր իրականացրել են փոխադարձ համաձայնությամբ այս գործարքները, և որը բխել է Երևանում աղբանության գործառույթի սեփական կառավարչական հմտությունները չկատարելուց, և իրենց պետք է եղել դրված, և իրենց դրված
խնդիրը պետք է եղել տուն չեն տարել։
Հիմա տեսեք, ես երկու մասով եմ ասում, տուն տարել է արդյոք, թե տուն չի տարել, դա կոռուպցիոն ռիսկն է, որը ես այս դեպքում գնահատում եմ շատ բարձր։ Ինչու? Որովհետև կան արձանագրվել են բազմաթիվ դեպքեր, որը եւ հանձնաժողովը եւ հուսով եմ իրավապահները կքննեն, երբ շինթույլտվության դիմաց տրվել է քաղաքապետարանին բնակարանային ֆոնդ, ասում են պայմանագրերի հիման վրա, շատ լավ, ամբողջը կուսումնասիրենք, կարող է արդյոք ինձ որևէ մեկը այստեղ երաշխավորել, որ 10 բնակարան, որը նվիրվել է քաղաքապետարանին, 11-րդը չի նվիրվել քաղաքապետի կամ տեղակալի կամ որևէ մեկի հետ փոխկապակցված անձին, որովհետև հայեցողության դաշտը այստեղ այնքան մեծ է, այդ ռիսկը այնքան բարձր է, որ այս գործընթացում կոռուպցիոն ռիսկը
ազդակացնում։ Դուք ենթադրությունների հիման վրա փորձում եք հաստատել, որ ձեր ենթադրությունները արդեն փաստ է, միջդեռ դուք ընդհանրապես ենթադրում եք, որ որևէ մեկը կտա ձեզ երաշխիք։ Ձեզ կարող են շատ հանգիստ ոչ թե այդ երաշխիքը տալ, այլ ուղղակի ասել՝ ներկայացրեք փաստերը։ Դուք ամեն ինչ խոսում եք, օրինակ նույն գույքի հետ կապված, դուք ասեք նրան պարտադրել են նվիրել գույքը, դուք ունեք նման տեղեկություն, որ պարտադրանք է եղել գույք նվիրելու համար, դա նշանակում է քաղաքապետարանը շորթում է իրականացրել, իսկ դուք այդ ցան հանցագործության մասին հիմա լռել եք,
երբ
դուք դիմել եք
ես ավարտեմ խոսքս,
դուք ամեն ինչ ասում եք ենթադրությունների հիման վրա,
և նաև
լավ եք անում, որ պնդում եք և դիմել եք իրավապահ մարմերին, ձեր քաղաքացիական պարտականությունն է չլռել այդ մասին, և թող իրավապահները ձեր օգնությամբ նաև բացահայտեն ձեր ենթադրությունները։ Բայց ես ուզում եմ նաև մի այլ հարցի անդրադառնալ ինքնակամերի հետ կապված, այստեղ ինքնակամի համար, եթե դուք կբերեք վիճակագրություն, որ այս ժամանակահատվածում, որ այլ անձիկ եւս դիմել են իրենց ինքնակամ շինություններ օրինականացնելու համար, որովհետեւ 2006 թվականից կա եւ գործում է կառավարության 912-ն որոշումը, ինչը թույլ է տալիս քաղաքացիներին դիմել դիմին եւ օրինականացնել իրենց ինքնակամ կառույցները։
Եվ եթե որևէ,
այո, որովհետեւ ի վերջո ինքը գույք է կառուցում համայնքում եւ հետեւաբար գույքահարկները մուծելով ինքը դրա դիմաց ստանում է սեփականության եւ օրինական
կառավարություն։ Շատ արագ է արվել դա։
Արագ դեռ չի նշանակում,
այո,
Արագը դեռ չի նշանակում, որ այդ ժամանակ
դիտակունային այդ վիճակագրությունը
պահանջվում է, դիմաց քաղաքացիներ ինքնակամի օրինականացման տարական սեփական տան տանիք են փորձել վերանորոգել, մինչև այս պահ այդ հարցը լուծված չի, հազար ու մի պատճառով,
բայց կարելի ավելացնել, բայց եթե այդ ինքնակամ կառույցները չեն հակասում քաղաքաշինական նորմերին, մենք չունենք այդ փաստային տվյալները, որ դիմաց քաղաքացիների մոտ ինքնակամերի պարագայում ավարտեմ ամիդկես դիմաց քաղաքացիների մոտ այդ ինքնակամերի պարագայում չեն եղել շինարական նորմերի խախտումներ, եթե ամեն ինչ օրենքի մեջ է, ուրեմն նրանք պիտի օրինականացնեն
իրենց Ալեքսանդր Հոլդինգը այդ կառուցապատումը, որի օրինականացման մասին գնում է խոսքը, է վաղուց իրականացրել է կառուցապատումը, ինքը հանրապետականների օրոք դիմում չի տվել, որ ձեր ասած գործընթացը
հանրապետականի օրոք այլ է տարիներով անել շինություն եւ որևէ մեկը չի մնալ դրա մասին։
Այո, եւ հետո քաղաքապետանը եկել տուգանել է ինքնակամ շինության համար, որ վաղուց կա, մի հատ ինձ ասեք, այդքանի ինքնակամ շինություններ կան, որոնք տարիներ շարունակ կառուցված են, որոնց համար քաղաքապետը գալիս եւ տուգանում է,
գալիս տուգանում է
եւ ասում է վճարումը կատարի, բեր համապատասխան գույքը եւ մենք քեզ կտանք այդ շինթույլտվությունը։
Շատ լավ, բայց հիմա եկեք չկարքը պահենք Տիկին Սամսոնյան, ինչպես այդ անաչառ գլխավորելու հանձնաժողովը, եթե արդեն պնդումներ է կարել ձեզ հարցերով։
Տիկին Մալքոմյանին, առաջինը ես ինչու եմ ընդգծված այս հարցի նկատմամբ, որտեվ ես ընդգծված անհանդուրժողականություն ունեմ ընդհանրապես ցանկացած կոռուպցիոն երևույթների նկատմամբ, ինձ թվում է դրա մասին դուք կիմանաք, այո։ Քննիչ հանձնաժողովի նախագահի կողմնակալության անկողմնակալության վերաբերյալ որևէ տեղ գրած չէ, եւ դուք էստեղ չեք որոշում ես կողմնակալ եմ թե անկողմնակալ եմ, դա կորոշեն քննիչ հանձնաժողովի անդամները եւ իրենք են գնահատելու իմ աշխատանքը, եւ հավատացեք, այդ քննիչ հանձնաժողովը գործելու է շատ կառուցողական մտնոլորտում, որտեղ դրա նպատակը մեկն է՝ վերհանել այն խնդիրը, որը մենք այսօր առաջադրում ենք։ Այս հարցով այսքանը։ Տիկին Տիգրանյանին ուզում եմ ասել հետևյալը։ Տիկին Տիգրանյան, հավատացած եղեք, եթե քննիչ հանձնաժողովը այդ ստեղծումը դուրս լիներ օրենքի շրջանակներից, սահմանադրորեն ազգային ժողովի լիազորությունների շրջանակներից, դա կարող էր եւ չստեղծվել։
Այո,
գոնե դուք կկանխեք դա եւ մի ներկայացեք
այստեղ։
Տիգրանյանն ասում է,
դա իրավունքի ուժով դա ստեղծվում է, բայց քանի որ մենք խմբակցություն ենք, որը որևէ հակաօրինական մարմիններ չի ստեղծում եւ երբեւե չի խախտել այդ մասով որևէ օրենք կամ սահմանադրական նորմ, ես ձեզ հավատացնում եմ, որ այստեղ որևէ հակաօրինական բան չկա, եւ խնդրում եմ, եթե դուք ինձ ապացուցեք, թե որտեղ է հակաօրինակը, հակաօրինականը ես ձեզ կարող եմ հակառակը ասել, որ հակաօրինական որևէ բան չկա, եւ դա մի ներկայացրեք այստեղ, որ դուք ընդառաջ եք եկել, դա ձեր շահերից է բխում, դա իշխանության շահերից է բխում, որովհետեւ այսօր ցանկացած կոռուպցիոն ռիսկ, որի մասին մենք խոսում ենք, դուք պիտի շահագրգռված լինեք բացահայտելու, որովհետեւ եթե դա խորացավ, դա ռումբ է ձեր իշխանության համար։ Մյուսը, Տիկին Տիգրանյան, ես ցավում եմ, որ դուք լինելով այդ ոլորտի կոռուպցիայի դեմ պայքարի, հակակոռուպցիոն քաղաքականության ոլորտի, ոլորտում աշխատած մարդ, դրա մասին տարիներով խոսացած մարդ, դուք կոռուպցիան դիտարկում եք միայն անձնական օգուտի տիրույթում։ Ես ձեզ հավատացնում եմ, որ կոռուպցիան պարտադիր չէ, եւ մենք դեպքը կամ երևույթ համանենք կոռուպցիա, ես կանդրադառնամ դրան։ Կոռուպցիա, եթե ինչ-որ մեկը օգուտ է տարել իր տուն, պետական իշխանությունները, պետությունը, տեղական իշխանությունները գնում են գործարարների հետ գործարքների, եւ այդ գործարքները ստեղծում են անարդար, անհավասար պայմաններ մյուս քաղաքացիների համար։ Ահա այստեղ է կոռուպցիոն ռիսկը։ Եվ եթե հիմա մենք պարզենք, որ այս կամազների դիմաց, այս տրված շինթույլտվությունները, այս արտոնությունները վնասել են այլ քաղաքացիների շահերը եւ նրանց դրել են անհավասար մրցակցության մեջ, սա կոռուպցիա է եւ մենք այստեղ ենք
դամատում։
Պետք է հիշեք, ես երևույթն էի նկարագրում, ես չէի ասում դա սա կոռուպցիա, ես ասում էի երևույթը նկարագրեցի, ասացի դա այդ երևույթը կոռուպցիա է։ Եվ ավելացնեմ նաեւ Երևան հիմնադրամին մարդիկ գործարարները տալիս էին գումար, վիրաբերում էին գումար եւ դրա դիմաց ստանում էին շինթույլտվություն։
Որևէ համայնքային հիմնադրամ։
Համայնքային հիմնադրամին դրա այդ հիմնադրամով մանկապարտեզներ էին սարքում եւ դուք հիմա կասեք ինձ, որ դրանից նաեւ տուն էին տանում, միգուցե գրպանում էին։
Ես
կասեմ, որ միջև այսօր որևէ մեկը քրեակատարողական հիմնարկում չէ հենց այդ հարցով։
Ես պարզապես ձևակերպում տամ, էլի։ Եթե մենք ասում ենք, որ սա կոռուպցիա չի, այդ պարտադրանքը եւ այլն, այդ կոռուպցիան պոզով փոչով է լինում։ Երևան հիմնադրամի գնահատականը վաղուց տրված է։ Հիմա մենք հետ ենք գնում դա փոքր։
Հիմա մենք այս շրջապունն ենք սկսում հարց տանք եւ երկուական րոպե ընթացքում նաեւ կարծականք եք համառոտ։
Տիկին Տիգրանյան, ինչպես նաև նշեց Տիկին Սամսոնյանը, երկար տարիներ դուք աշխատել եք կոռուպցիայի դեմ պայքարի ոլորտում եւ այն հեղինակավոր կազմակերպությունը, որտեղ աշխատում եք, Transparency International-ը, անդրադարձել է այս դեպքին, նշելով, որ կամազների հետ կապված այս դեպքին, նշելով, որ սա չպետք է դիտարկել որպես կոռուպցիա, քանի որ Երևանի քաղաքապետանի որևէ պաշտոնատար անձնյութական օգուտ դրա արդյունքում չի ստացել, ինչի մասին նաև դուք նշացիք, բայց ավելացրել են, որ այս գործընթացում չեն բացառվում կոռուպցիոն ռիսկերը, որոնք կարող են ներառել պարտադրանք, կատարելու նվիրաբերություններ, հնարավոր պայմանավորվածություններ, ընկերության արտոնություններ տրամադրելու կամ այդ առնչությամբ անօրինական որոշումներ ընդունելու
առումով։ Անդիմությունն է ասում։
Դուք կիսում եք ձեր այսպես նախկին գործատուի այս տեսակետը։
Ուրեմն միանշանակ ասեմ, որ այո, ես ցանոթ եմ Transparency International-ի այդ հայտարարությանը, կարծիքին, տեսակետին։ Կիսում եմ նրա բարձրացված տեսակետը եւ նաեւ որոշ մտահոգություններ։ Նա այդ նույն հայտարարության մեջ հիմնական մտահոգությունը, որ Transparency-ին հայտնել է, քաղաքապետանի ոչ այնքան թափանցիկ գործունեությունը եղել, այսինքն լինեին պրոակտիվ հրապարակային տեղեկատվությունը, որպեսզի չսպասեին այդ մասին հարցումին։ Բայց մենք էլի շփոթում ենք երկու բան։ Հիմա դուք միանգամից ասում եք կոռուպցիան այդ հայտնի արտահայտությունն է կանոն պոզով փոչով չի լինում։ Այո, եթե դուք կասկած ունեք կոռուպցիոն ռիսկի կամ դեպքի վերաբերյալ, դուք ձեր կասկածը հայտնում եք իրավապահ մարմիններին եւ տալիս ենք մենք նրանց հնարավորություն բացահայտելու, կա արդյոք այստեղ կոռուպցիոն ռիսկ կամ կոռուպցիոն դեպք։ Միջդեռ դուք հիմա անում եք պնդում, որ եղել է կոռուպցիոն շղթա, եւ հենց դրա արդյունքում է, որ նա քաղաքապետանը ստանալով այդ գույքը տվել է համապատասխան շինթույլտվությունները եւ բազում քաղաքացիներ
ժամանակահատվածը եւ նվիրատվության, որ նաեւ Transparency-ն է կասկածում։
Այո, ժամանակահատվածը գուցե համընկնում է, բայց եկեք նաեւ նայենք, որ այս ժամանակահատվածը հենց այն ժամանակահատվածն է, երբ քաղաքում այսպես սաբոտաժ էր արվում այդ աղբահանության գործընթացը, ամռան ամիս երբ տուրիստական մեծ հոսքի շրջան էր, Երևան քաղաքը շատ աղբոտ էր և բոլորը դրանից բողոքում էին, քաղաքապետանը գնաց այլ ընտրանքային լուծումների տարբերակի, իսկ ընկերությունների կողմից քաղաքապետանին կամ քաղաքային իշխանությունների նվիրատվություններ անելը, դրանք սոցիալական ընկերությունների կորպորատիվ սոցիալական պարտավորությունների շրջանակի մեջ են, եւ միայն այդ նվիրատվության փաստի ուժով չեն կարող ասել, որ այստեղ մենք գործ ենք ունեցել հենց այդ շինթույլտվությունները տալու գործընթացը։ Հիմա մենք ունենք շատ ավելի մաքուր քաղաք եւ խնդիրը լուծված է։ Մաքուր քաղաքից հետո մենք սկսեցինք փնտրել, ինչպես եղավ, որ քաղաքապետանը լուծեց այդ խնդիրը։ Հիմա Լուսավոր Հայաստանի մեր գործընկերը հստակ ասաց, ինչպես եղավ, որ լուծեց իրենց իբրև թե չկարողությունները քաղաքանթիրը լուծելու, փորձեցին դնել բիզնեսմենների վրա, բայց դուք ձեր խոսքում հստակ ասում եք հանցագործության մասին արարք պարունակող արարքի հատկանիշներ եք թվարկում, որոնց համար հետո դուք պիտի նաև փաստեր ներկայացնեք, այլապես կստացվի մերկապահանոց հայտարարությունը, որովհետև մենք չենք տեսնում այն տուժած քաղաքացիներին, որոնք դիմեցին եւ չստացան այդ շինթույլտվությունը։
Տիկին Մելքոմյան, դուք հորդորել եք քաղաքապետին այս հարցում գործել թափանցիկ, ի վերջո միայն համար հարցադրումներից հետո եղավ հաղորդագրությունը եւ իսկապես խոստովանեց, որ նվերներ եղել են, այն էլ մարդկանցից, որոնք նախկինում կապվել են քրեա օլիգարխի համակարգի հետ, իրենց բնորոշումն է եւ այլն, եւ հիմա ուղղակի
ինչքան էլ որ նրանք քաղաքում այսպես գործող գործարաններ
են, նախ արդեն ասվել է, որ իրականում քաղաքապետանը նախատեսում է այդպես հրապարակային արարողություն կազմակերպել
եւ որի
թեկուս պարոն Խաժակյան
կարելի է բավարարել, պետք է հանձնել
կարևոր բովանդակություններ լինելու առողջության, որի ժամանակ որ շնորհակալագրերով կամ պատվոգրերով այդ մարդկանց մասին բարձրաձայնվելու էր եւ նվիրատվությունների
մասին։ Եվ նշելու էր, որ այսինչ Այսիչյանը երկու կամազ է նվիրել, մյուսը հինգ
կոշակ։ Այո, որտեղ այդ անունները նաեւ գուցե տեսել եք պատվոգրերի վրա կան, դրանց վրա ամսաթիվ նշված է Տիկին Սամսոնյան, կարող եք նայել։ Եվ ինչպես ասում են, շաբաթ ուրբաթից շուտ եկավ, մեր գործընկերները տվյալներ ստացան, որոնց հիման վրա հարցադրումներ արեցին, եւ այո, տպավորություն ստեղծվեց, որ այստեղ թաքցնելու միտում կար։ Ամեն դեպքում դրա վերաբերյալ այո, ձեր հարցին պատասխանելով խոսել ենք, եւ քաղաքապետն էլ բնավ դեմ չէ, որ որևէ այլ տարբերակ գտնենք, մտածենք միասին, որտեղ սա արդեն հանրային քննարկման վերածվեց, թե ինչպես կարելի է այս հարցին այսուհետ վերաբերել, որպեսզի ավելի թափանցիկ աշխատի քաղաքապետանը, մարդիկ էլ ավելի շուտ ստանան այն տեղեկությունը, որը այսքան հետաքրքրություն է ներկայացնում։ Եվ թույլ տվեք դրանից բացի նաև մի հարցի անդրադառնալ։ Տեսեք, պարոն Խաժակյանն ասում է, որ ինձ որևէ մեկը չի կարող հիմնավորել, որ, չգիտեմ, բնակ մակերեսից բացի եւս մի բնակարան էլ նրանք չեն իրենց համար վերցրել։ Իրական դա ռիսկն է, պարոն Խաժակյան, բայց դուք շատ լավ պետք է իմանաք, որ սովորաբար մեղադրող սկզբունքն այն է, որ մեղադրողն է հիմնավորումի
մեղադրողը։
Ոչ ոք տեսականորեն ամեն տեսակ ռիսկ կարող է լինել։
Եթե քաղաքապետը օրենքով վերապահություն, օրենքի տանն է կատարում, ռիսկ չկա։
Դուք պիտի հիմնավորեք ձեր պնդումները, ոչ թե ասեք,
ես այդպես եմ
կարծում։ Դուք հիմնավորեք, որ այդպես չի եղել։ Ես հուսով եմ այնպես չեք հիմնավորի, ինչպես որ հիմնավորում եք Տերյան 5-ի շինթույտվության փոփոխությունները, որ ապացուցվեց, որ ձեր ամբողջ թիմը պարզապես առանց փաստաթղթային փաթեթն այլու անում էր պնդումներ, եթե ուզում եք դրա մանրամասներին կարող եմ անդրադառնալ։ Ուրեմն, որպես լավ օրինակ է, եթե թույլ տաք, ուրեմն Տերյան 5-ի
շինթույտվությունը
շատ համառոտ 2017-ին ստացել էր
ներողություն, դա աֆրիկյանների նախկին
տան
տեղում կառուցված
բարձրահարկ, այո, այդքան պայքարեց դրա քանման դեմ, հիմա 500 գալու։
Այո, բայց քանի որ պարոն Խաժակյան, եթե ճարտարապետների հետ այս քննարկումն ունենաք, կհամոզվեք, որ նրանք ասում են վնասն արդեն տրվել է, շենքը արդեն չկա, եւ եթե կառուցվելու է 11 հարկ, էական տարբերություն չունի դիջել 11 թե 16, բայց դա թողնենք
մասնագետների,
դա թողնենք, մենք չենք ունքը հանել, պարոն Խաժակյան, մենք ունքը հանելու
ենք։ Ահա հանել են, դուք աչքի։
Ինչ է տեղի ունեցել Տերյան 5-ում, եւ սա վառ օրինակ է դրա մարմուզում ներկայացնել, ուրեմն նախագծման առաջադրանք 2017 թվից կար 22 հարկի համար։ Իմ շատ հարգելի գործընկեր պարոն Խաժակյանը լայվով ոչ թե կարծիք, ոչ թե կասկած արտահայտեց, այլ պնդում, որ պարոն Մարությանը 11 հարկի թույլտվությունը դարձրել է 12-ի թույլտվությունը, դա այն նրա խոսքերը, դարձրել է 22։ Դրանով կարծում եմ չեք հեքի պարոն Խաժակյան, որ ցույց տվեցիք, որ չեք նայել փաստաթղթերը։ Հետո նայեցիք փաստաթղթերը, հասկացաք, որ 12-ը չէր, 11 էր, 22 չի դարձել,
16 էր։ Դուք գիտեք, որ հարկայնություն կա եւ դրան
կարեք
քադրան անդրադառնալ։ Երևի դա էլ
ասեք արդեն Սորգենյա պարոն Խաժակյան։ Հետո
թույլտվության մեջ չիներ առնում։
Երկրորդ փուլի ապատեհակատվությունից հետո մեր հարգելի գործընկեր Տիկին Թեմինան Վարդանյան Facebook-յան գրառում արեց, թե տեսեք նոյեմբեր ամսին, այո, լույսի անդամ է, նոյեմբեր ամսին, այսինքն մեկ գրառումից, իր գրառումից մեկ շաբաթ առաջ էր տրվել է 16 հարկի շինթույտվություն, բայց նկարեր ենտեղ գցել, որտեղ երևում է մոտապես 15 հար։ Տեսեք, մեկ շաբաթում դուք արեք հաշվարկներ, թե
սխալ եք
հաշվում։ Քանի հարկ է երևում Տիկին Սամսոնյան։
Առնվազն 2-3 հարկ ավել մեկ շաբաթում
Տիկին Սամսոնյան։ Տիկին Սամսոնյան, դուք հիմա ապացուցում եք, որ դուք այդ փաստաթղթերը դեռ մինչև հիմա չեք նայել, բայց առանց նայելու
ես խնդրում եմ գնացեք այսօր,
այո, 15 հարկ է, բայց Տիկին Սամսոնյան, թույլ տվեք ավարտեմ, դուք տարածելով Տիկին Վարդանյանի գրառումը, հետևել ես հատուկ պիտի մեջ վերեմ, հետևյալ խոսքերն եք գրել, ներողություն, Տիկին Վարդանյանը հետևյալ խոսքերն էր գրել, քաղաքապետը բարձրանում էր մաթեմատիկական գիտելիքներով, սա հասարակական գումարում հանում է, սա հասարակ գումարում հանում է, եւ Տիկին Սամսոնյանն էլ ավելացնում է, որ փաստաթղթային ուսումնասիրելուց հետո առաջարկում ենք հիմա մաթեմատիկական հաշվարկներ անել, ակնարկելով, որ մեկ շաբաթում ինչպես կարող էր այդքան հարկ ավելանալ։ Ես հատուկ Տիկին Սամսոնյանի համար վերել եմ, խնդրում եմ փոխանցեք հունիս ամսվա շինթույտությունը, որը դուք չեք նայել, որով եւ տրվել է 16 հարկի շինարարություն, այսինքն դուք նայել եք միայն երկրորդը, որով ներքին այնտեղ փոփոխություններ են եղել, վերահամաձայնեցում է եղել,
եւ դուք խոսում եք մասնագիտական բանի մասին, դետալները ես ասացի ուրեմն։ Երկարացում, խոսեց, ես ձուր տվեք պաստերը արդեն
միտքը այն էր, որ հունիս, այսինքն 5-6 ամսում հիմա առաջարկում եմ իմ գործընկերներին իրենք անեն մաթեմատիկական պարզ գումարում հանումը, հասկանալու համար, թե 5-6 ամսում քանի հարկ կարող է
բացառել։
Այո, կարող է բացառել։
Բանխաղական միանգամից նաև Տիգրանյանի հարցերը պատասխանել է պատմության մեջ ուղղված ուժով։
Ուրեմն թույլ տվեք։
Հրաշքով չէ, այս ժամանակ եթե դու
գրաֆիկ
այլ արդեն պատմության մեջ շահել է Երևան քաղաքը, ինչ
մտցում էր գործընկերները։ Հարցադրումից ինչքան թափանցիկ է գործում քաղաքապետարանը եւ այն պնդմանը, որ Տիկին Մելքոնյանն ասաց, որ անմիջապես հաջորդ օրը, երբ քննարկվեց այս հարցը, երբ մեզ հարցրեցին, հրապարակվեց սա։ Նոյեմբերի 21-ին հայտնվում է հրապարակում, ով է առատաձեռը նվիրատուն, որտեղ բարձրացվում է այս հարցադրումը։ Նոյեմբերի 21-ը։ Նոյեմբերի 26-ին քաղաքապետի մամլոյ խոսնակ Հակոբ Կարապետյանը, ինչպես եւ մամուլը եւս հրապարակեց, հերքում է Սամվել Ալեքսանյանի կողմից նվիրաբերված կամազների մասին լուրը։ Եվ միայն նոեմբերի 28-ին հրապարակվում է այն ցանկը, որտեղ երևում են այդ ամբողջ փոխկապակցվածությունները։ HBM Group-ը ունեցել է շինթույլտվություն, Alexand Holding-ը ունեցել է շինթույլտվություն, NFS Construction-ը ունեցել է շինթույլտվություն, ներություն Alexand Holding-ը ունեցել է շինության օրինականացում։ Հիմա մեզ ասում են, կա արդյոք բողոքող կողմ։ Մոտավորապես այդ հարցադրումը նույնն է, ինչ եթե Տարոն Մարկարյանը այդ խոսակցությունները լսեր այն ժամանակ, գուցե մի աղետ կանխեր իր նկատմամբ։ Ասեն ժողովուրդ ջան, մի հոգի կա, որ ասում է, ես բողոքում եմ, որ ես Երևան հիմնադրամ գումարեմ մուտք արել, դա էլ կապված է շինթույլտվության հետ։
Հիմա
ես կոնկրետ հիմա ես կոնկրետ փաստ եմ այս մասով էլ կլինեմ, ես համոզված եմ, ոչ ձեր իշխանության օրոք, հետո ես մարդիկ կխոսեմ։ Ուրեմն նոյեմբերի 4-ին Երևան, Մալացա, Սեբաստիա, Օհանով փողոց 15.1 հասցեում սեփականության իրավունքով քաղաքացի Շորենի Ամարկրչյանին պատկանող հողամասում գտնվող ինքնակամ կառույցն օրինականացնելու մասին։ Օհանով 15.1-ը, որի դիմումը տրվել է ամսի 23-ին սեպտեմբերի եւ ամսի 4-ին դուրս է եկել օրինականացման որոշումը։ Նոյեմբերի 4-ին։ Հիմա մենք նայում ենք, թե քաղաքապետը, որ ասում է, չեմ կարող իդենտիֆիկացնել, կամ իր մամլո խոսնակը ոչ միայն ասում են, չեմ կարող իդենտիֆիկացնել Սամվել Ալեքսանյանին, այլև ասում են, փոխկապակցված ընկերություն եւս չկա։ Հետեւաբար արդեն իսկ շատ բան պարզ է, բայց հիմա ես ձեզ ցույց եմ տալի Alexand Holding-ի, ուրեմն իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրից վերցված վկայականը, որտեղ հստակ երևում է, որ Օհանով 15.1 հասցեում է գրանցված Alexand Holding-ը, որը օրինականացվել է, այսինքն այն կազմակերպությունը, որը գույք է նվիրաբերել, հետագայում ստացել է այդ բանը։ Մենք խոսում ենք նույն շինության մասին, այսինքն Alexand Holding-ը, Երևան Սիթիները գրանցված են այս հասցեում եւ հենց այս հասցնել օրինականացնել։
Ես չեմ կարող ասել, հաստիկի արջը ասել, որ դա Ալեքսանդրյանին է, որտեղ ես պաշտոնյա
եմ։ Ես շարունակեմ, ասում եք, ինչ փաստեր եք տրամադրել ու տրամադրում եմ։ NFS Construction-ը, որը եւս հրապարակվեց նվիրատուների շարքում, ուրեմն ես ցույց եմ տալի NFS-ի նոեմբերի 25-ի, այսինքն 10 օր առաջ է այս որոշումը տվել, շինարարության թույլտվությունը, շինարարական աշխատանքները սկսելու։ Եվ հետո պարզվում է, որ նոեմբերի 25-ին արդեն իսկ շինարարական աշխատանքները սկսված էին, եւ դրա վերաբերյալ հետո արձանագրություն է կազմվում, եւ ինչը խոսում է ակնհայտորեն նրա մասին, որ մի կազմակերպություն, ով նվիրաբերում է շուրջ 1 միլիոն դոլար, պարզվում է, որ այս կազմակերպությունը ստացել է շինթույլտվություն, բայց երբ ուսումնասիրում ենք այս գրեթե բոլոր կառուցապատողներին, տեսնում ենք, որ իրենք այդ նվիրատվությունը իրականացրել են այն պայմաններում, որ կառուցապատումը սկսել էին վարկային միջոցներով։ Հիմա մեզ, մեր հարգարժան գործընկերները փորձում են բացատրել, որ այն կազմակերպությունները, որոնք վարկեր ունեն, վարկերով այդ շինարարությունն են իրականացնում, իրենք հոժարակամ քաղաքին օգնելու, քաղաքապետին աղբանության խնդիրը լուծելու համար ձեռք են մեկնել եւ իրենց այդպիսի գույքից նվիրաբերություն են արել։ Ոչ ես սրան չեմ հավատում։
Ըստ այության հաղորդումը ամբողջությամբ դիտեք ինտերնետային մեր կայքում azatutyun.am։ Հիմա ներկայացնեմ Սփյուռքի մեր թղթակիցների հաղորդումները։ Իսրայելից Արտյոմ Չեռնամորյանը պատմում է Սպիտակի երկրաշարժի օրվա առիթով տեղի ունեցած միջոցառումների մասին։ Լսենք։
Վերջին երկու տասնամյակի ընթացքում նախին խորհրդային հանրապետություններից, այդ թվում նաև Հայաստանից, Իսրայել մշտական բնակության տեղափոխված հայկական ընտանիքները, ստեղծելով իրենց հասարակական գրանցված կազմակերպություններն Իսրայելի կենտրոնական Պետախտիկվա քաղաքում, առաջին հերթին ձեռնամուխ եղան, բացի համայնքաշեն գործունեությունից, նաև երկրի կենտրոնի Թելավիվ Յաֆոյի Սուտնիկ Օհայոս վանքի շուրջ բոլոր հայերի միավորման բարդ գործը, 2005 թվականից Իսրայելի արտահայտության նախարարությունում գրանցված ու միակ գործող Իսրայելահայերի Պետախտիկվայի նայերի միությունը, որին 4 տարի առաջ միացավ նաև Պետախտիկվայում ստեղծված Նոյան Տապան հայկական կրթական մշակութային միությունը, այսօր շարունակում են տեղական իշխանությունների հետ համագործակցելով իրականացնել զանազան հայանպաստ ձեռնարկներ։ Պետախտիկվայի նայերի միությունն արդեն ավանդույթ է դարձրել 15 տարի շարունակ Թելավիվ Յաֆոյի Սուտնիկ Օհայոս վանքում Սպիտակի երկրաշարժի անմեղ զոհերի հիշատակին նվիրված հոգեհանգստյան մշակութային երեկոների և հոգեհացի մատուցման աստվածահաճոյց ձեռնարկների իրականացումը։ Շատ հազվադեպ է ստացվում, որ դեկտեմբերի 7 ոչ աշխատանքային է լինում Իսրայելում, և այս պարագայում հայերը սուրբ պատարագի են ժամանում առավոտյան, 3 առավոտյան ավելի քան 200 հայ էր հավաքվել հայկական վանքում, որտեղ Երուսաղեմի հայոց պատրիարքանի միաբան Գյուլբենկյան մատենադարանի տնորեն հարկևոր Կաբեղա Հայրապետյանը հոգեհանգստյան արարողություն անցկացրեց։ Մարդիկ եկել էին նույնիսկ հարավային Բեերշևա և Կիրյատգատ քաղաքներից մասնակցելու հոգեհանգստյան արարողություններին։ Վերջին տարիներին այս հավաքների ժամանակ սովորաբար նաև հանգանակություններ են տեղի ունենում։ Նայերի միությունը 6 տարվա ընթացքում 580 գյումրեցու է օգնել, ովքեր հաշվառված են որպես ծայրահեղ աղքատ, բազմազավակ ու գրանցված են տնակներում բնակվող ընտանիքների ցուցակներում։ Աղետից 31 տարի անց է, սակայն հիշողություններն անմոռանալի են։ Երևանից հայոց լեզվի և քաղաքականության ուսուցչուհի Լուսինե Մանուկյանը իր ընտանիքի հետ միասին 8 տարի առաջ էր Հայաստանից տեղափոխվել Իսրայել։ Մեր ռադիոկայանին փոխանցեց, որ շատ է կարևորում նման հավաքների անցկացումը, արդեն երկրորդ անգամն է մասնակցում, և գտնում է, որ չափազանց կարևոր է ոչ միայն Իսրայելում, այլ և Սփյուռքի բոլոր քաղաքտոջախներում Սպիտակի երկրաշարժի անմեղ զոհերի հիշատակը հարգելու արարողությունների անցկացումը, քանի որ մանկավարժը համոզված է, որ մեր օրերում հատկապես երեխաների վրա մեծ ուշադրություն պետք է դարձնել։ Անհրաժեշտ է երեխաների մեջ մեր ավանդույթներն ու սովորույթները սերմանել, առավել կարևոր է հայկական դպրոցները երեխաներին բերելն ու հայ դաստիարակելը։
Նամանավանդ Սփյուռքում երիտասարդ աջող սերունդը, դան երեխաներ, որ ընդհանրապես հայոց լեզվին չեն տիրապետում, պետք է դաստիարակեն ազգային արժեքները, պետք է գնահատեն, պահպանեն ազգային արժեքները և փոխանցվի սերնդե սերունդ։ Դա շատ կարևոր է Սփյուռքում գտնվող հայ երիտասարդության համար։
Երկրի կենտրոնում 2 կիրակնօրյա դպրոց է կործում, մեկը Յաֆոյում արևմտահայերեն ուսուցմամբ, իսկ երկրորդը Պետախտիկվայում արևելահայերեն լեզվով։ Նայերի և Նոյան Տապան միությունն են իրենց միջոցներով և ծնողների հանգանակությունների շնորհիվ պահում այդ դպրոցը, որի ուսուցումն իրականացվում է Հայաստանի կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության մեթոդաբանական ձեռնարկներով։ Տիկին Մանուկյանը ցանկանում էր, որ նման կիրակնօրյա դպրոցներ բացվեն նաև երկրի մյուս հայաշատ վայրերում։
Դա շատ ողջունելի է, որ կա Պետախտիկվայում, ցանկալի կլիներ, որ գործեին ոչ միայն Պետախտիկվայում, այլ Իսրայելի մյուս խոշոր քաղաքներում, ինչպես ասենք Ռիշոն Լեցիոն, Բատյամում հայկական դպրոց լիներ, ողջունելի կլիներ։
Զրուցակիցս Երուսաղեմի հայոց պատրիարքանի միաբան Գյուլբենկյան մատենադարանի տնորեն հարկևոր Կաբեղա Հայրապետյանն է։
Նախ եւ առաջ մեր ժողովրդի համար տխուր հիշողության մի օրը, բայց լինելով քրիստոնյաներ, մենք գիտենք, որ Աստված ամեն մի չարիք ի վիճակի է վերածելու բարիքի, եթե մարդը հավատում է դրան և ձգտում է և հույս դնում է Աստծո վրա, և այսօրվա քարոզի ընթացքում փորձեցի ընդգծել հատկապես այն հանգամանքը, որ ինչքան էլ մեծ աղետ էր պատահածը, բայց ունեցավ նաև իր բարերար ազդեցությունը հայությանը մեկ բռունցք դարձնելու, համախմբելու, միմյանց հանդեպ հոգատար դարձնելու, և ընդհանրապես արցախյան պատերազմին մեծ ուժ և ոգևորություն տվեց, թեև հակառակը իրականում պետք է լիներ։
Շուրջ 2 ամիս է, ինչ երկրի կենտրոնի համայնքը հոգևորվել Չունի և հարկևորքը Երուսաղեմից գալիս է ու պատարակներ մատուցում, մինչև նոր տեսուչ նշանակվելը։
Ժամանակ առ ժամանակ տեսուչ չունենալու պատճառով գալիս է փոխարինում եմ Յաֆայի տեսչի պաշտոնը, որ ինձ համար մեծ ուրախություն էր տեսնելու հայության մի մեծ խումբ հավաքված եկեղեցում։ Հասկանալի է, պատճառը դեկտեմբերի 7-ն էր, բայց մեզ համար նաև ուրախալի կլինի, եթե մյուս օրերին էլ հավաքվեն։ Այս հայության մեծ քանակը տեսնելով եկեղեցում մեծ ոգևորություն ապրեցի և աղոթքս այն էր, որ գնալով շատանա եւ ոչ միայն ազգային նպատակներով հավաքվենք եկեղեցմանը սեփական հոգու փրկության մտահոգությամբ։
Ընդհանրապես երկրի կենտրոնում հայերը միայն տարբեր եկեղեցական տոների կամ համահայկական միջոցառումների ժամանակ են եկեղեցի հաճախում հարկեվորքի համոզմամբ։
Հիմա պատմական այնպիսի ժամանակաշրջանում ենք ապրում, երբ մարդիկ ապա եկեղեցականացվում են, ինչը հակառակ գործընթացն է մեր նախորդ սերունդների հետ համեմատած, եւ դա է պատճառը, որ ստիփված ամեն անգամ պատարագի ընթացքում անզնապես իմ ներքին համոզմունքն է, որ պետք է հայտարարեմ գոնե մինիմում պահանջները, որ պետք է հավատացյալները բավարարեն։
Արտյոմ Չերնամարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Թել Ավիվ, Յաֆո։
Ֆրանսիայում գործադուլային մեծ շարժում է սկսվել ընդդեմ կենսաթոշակային համակարգը բարեփոխելու կառավարության ծրագրի։ Նախատեսվում է, որ այսօր երեկոյան Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը վարչապետի և սոցիալ-տնտեսական բլոկի նախարարների հետ քննարկելու է իրավիճակից դուրս գալու ելքերը։ Փարիզից լսենք Ռուզան Կյուրեղյանին։
Դեկտեմբերի 5-ին Ֆրանսիայում սկսված համընդհանուր գործադուլը շարունակվում է և դեռ շարունակվելու է վաղը երկուշաբթի նոր թափ ստանալով հաջորդ երեքշաբթի օրը դեկտեմբերի 10-ին։ Երկերը կատվածահար վիճակում է, փակել մետրոյի տասնյակ կայարաններ, ընդհատվել է երկաթուղային ցանցի գործունեության զգալի մասը, փակեն դպրոցները, ավելի քան 800,000 հոգի դեկտեմբերի 5-ին փողոցեր դուրս եկել բողոքելու կենսաթոշակների համակարգում կառավարության կողմից նախատեսվող բարեփոխումների ծրագրի դեմ, ծրագիր, որի նպատակն է վերացնել այն առավելությունները, որ ունեն հանրային ծառայությունների աշխատավորները իրենց հատուկ կարգավիճակի շնորհիվ, հավասարություն ստեղծելու համար թոշակառուների իրավունքների միջև, ինչպես նաև կրճատելու համար պետության բյուջետային պակասորդը։ Հատուկ կարգավիճակները ստեղծված 30-ական թվականներին Ֆրանսիայի ծաղկուն ժամանակաշրջանում չեն կարող շարունակվել ներկայումս այն ժամանակ, երբ խորանում է պետության պարտքը և տասնամյակների ծիվեր աճում գործազրկությունը։ Պետք է ասել, որ կենսաթոշակների բարեփոխումների մերժումը դեկտեմբերի 5-ին ծայրառած ցույցերով դեղին բաճկոնավորների շարժումից մեկ տարի անց տեղի է տվել հասարակական ավելի լայն պահանջատրությունների, այդպես է, որ դեկտեմբերի 5-ին բացի մետրոյի և երկաթուղային ցանցի աշխատավորներից փողոց են իջել նաև տարրական և միջնակարգ դպրոցների ուսուցիչների 51.42%-ը, հիվանդանոցների և տեղական ծառայությունների աշխատակիցների 16.10%-ը։ Արհեստական միությունները, որոնք գլխավորում են շարժումը, շարունակում են պահանջել բարեփոխումների չեղարկումը, իսկ կնդիմադիր կուսակցություններից ձախակողմյանները, եթե կոչ են անում գործադուլավորներին գնալ մինչև վերջ, ապա ավանդական աջ հանրապետական ներկուսակցությունը հորդորում մեր կառավարությանը քողաձերծել կենսաթոշակների բարեփոխման ծրագիրը, որքան կարելի է շուտ այն լրջորեն քննարկելու համար։ Այսօր երեկոյան Էլիզեի նախագահական պալատում երկրում ստեղծված իրադրությունից դուրս գալու համար մի ելք գտնելու նպատակով տեղի կունենա մի խորհրդակցություն նախագահ Էմանուել Մակրոնի, վարչապետ Էդուարդ Ֆիլիպի և մի քանի նախարարների մասնակցությամբ, ինչպես կանխատեսում են որոշ վերլուծաբաններ, կառավարությունը մնալով հաստատական իր ծրագրին կարող է համաձայնության հանգել գործադուլավորների հետ դիմելով որոշ փոխզիջումների։ Վարչապետ Էդուարդ Ֆիլիպը խոստացել է ներկայացնել կենսաթոշակների բարեփոխման ծրագրի ամբողջությունը առաջիկա չորեքշաբթի, այսինքն երեքշաբթի օրվա մեծ ցույցի հաջորդ օրը։ Մնում է, որ որոշ վերլուծաբանների համար կառավարության ծրագիրը անորոշ է, մյուսների համար կառավարությունը ձախավեր մարտավարություն է վարել կենսաթոշակների հարցում, գործել ձգձգումներով, տատանումներով ու հակասություններով, ցանկանալով նաև ամեն ինչ անել և միանգամից սկզբից և այդ իր դեմ է հանել գրեթե բոլոր բնակավարների աշխատավորներին։ Ավելացնեմ, որ վերջին հարտախույզների համաձայն ֆրանսիացիների 53% չնայած իր առօրյա դժվարություններին դրականորեն է գնահատում ներկայիս գործադուլներն ու ցույցերը։ Ռոզան Գրիգորյան, Ազատություն ռադիոկայան, Փարիզ։
Այսօր մեկնարկել է Պոլսո հայոց պատրիարքի ընտրության առաջին փուլը։ Ես հիմա զանգահարել եմ Ստամբուլում մեր թղթակից Տաթևիկ Սարգսյանին։ Տաթևիկ, դու ուղիղ եթերում ես, առաջին հերթին խնդրում եմ ներկայացնես թեկնածուներին, ինչ թեկնածուներ կան Պոլսո հայոց պատրիարքի աթոռի համար։
Բարի երեկո, Հրաչ, այսօր Ստամբուլում տեղի են ունենում Պոլսո հայոց 85-րդ պատրիարքի ընտրությունների առաջին փուլը, և Թուրքիայի հայ համայնքը ընտրում է իր պատվիրակներին, որոնք էլ չորեքշաբթի օրը հոգևոր պատվիրակների հետ միասին կքվեարկեն պատրիարքի օգտին։ Եվ պատրիարքական թեկնածությունն առաջացել, ինչպես գիտեք, երկու հոգևորականներ, Պոլսո հայոց պատրիարքի թեկնածուներն են Սահակ եպիսկոպոս Մաշալյանը և Արամ արքեպիսկոպոս Աթեշյանը։
Ինչ է նշանակում ընտրությունների առաջին փուլ։
Պոլսո հայոց պատրիարքի ընտրությունները իրականացվում են հայոց ազգային սահմանադրության 1863 թվականի ազգային սահմանադրության հիման վրա և ըստ էության երկաստիճան են։ Այսօր տեղի հարությունը ըստ իրենց գրանցման վայրի եկեղեցում քվեարկում են այս կամ այն պատրիարքի այս կամ այն թեկնածուի ներկայացնող պատվիրակների օգտին, և երեք պատրիարքանում ընտրվել են նաև 17 հոգևորականներ, որոնք ևս քվեարկելու են պատրիարքական ընտրությունների օրը։ Չորեքշաբթի օրը աշխարհական և հոգևոր պատվիրակները արդեն կքվեարկեն երկու թեկնածուների օգտին, և այդպիսով կընտրվի պատվիրակը։ Բայց ըստ էության այսօր արդեն ընտրված պատվիրակների թվականակից կարող ենք նախնական եզրակացություն անել, թե չորեքշաբթի օրը երկու թեկնածուներից ով կընտրվի պատվիրակ։ Ընդհանուր առմամբ 17 հոգևոր պատվիրակներ և 102 աշխարհիկ պատվիրակներ ներկայացված ընտրություններում։
Իսկ ինչ ենթադրություն կարող ենք անել։
102 աշխարհիկ պատվիրակներից թե ով որ թեկնածուին է աջակցում, ըստ դրա արդեն կարող ենք նախնական պատկերացում կազմել, թե չորեքշաբթի օրը ով կհաղթի։ Այսօր վաղ առավոտից ես 4 դատեղամասեր եմ շրջել Ֆերիքյոյի, Բաքրքյոյի, Եշիլքյոյի և Սամաքիայի հայկական եկեղեցիներում, որոնք ամենաշատ թվով հայ բնակչություն ունեն, և ըստ էության այդ թաղամասերից ամենամեծ թվով պատվիրակներն են մասնակցելու պատվիրակի ընտրության գործընթացին, այսինքն չորեքշաբթի օրը քվեարկելու, և բավականին շատ մարդիկ կային, բազմամարդեր, և բազմամարդ էին եկեղեցիները, մարդիկ ոգևորված էին, շատ թվով մարդիկ եկել էին քվեարկելու և ընտրելու իրենց պատվիրակներին։ Ժամը 5-ի դրությամբ ընտրատեղամասերը փակվել են, միայն մեծ թվով բնակչություն ունեցող ընտրատեղամասերում կուտակումներ լինելու պատճառով 1 ժամ երկարաձգվել էր ուրեմն քվեարկության գործընթացը, և այս պահին արդեն բոլոր ընտրատեղամասերը փակվել են, և մի մասում հաշվարկները նույնպես ավարտվել են այս պահին նախնական արդյունքներով 30 պատվիրակ ունի Սահակ եպիսկոպոս Մաշալյանը և 9 պատվիրակ Արամ արքեպիսկոպոս Աթեշյանը։
Տաթևիկ, փաստորեն աշխարհիկ ներկայացուցիչները ավելի շատ են, քան հոգևորականները պատրիարքի ընտրության հարցում։ Դա Թուրքիայի Պոլսո հայոց աթոռի համար միշտ այդպես է եղել, թե վերջերս է նման փոփոխություն կատարվել։
միշտ այդպես է եղել, Պոլսո հայոց պատյարքը առաքելական եկեղեցում մյուս երեք նվիրապետական աթոռների համեմատությամբ շատ ավելի ժողովրդավար ընտրության եղանակ է գործածում և համայնքային անդամները ևս կարողանում են իրենց կարծիքը արտահայտել պատյարքի ընտրության գործընթացում, ընտրելով իրենց պատվիրակներին, որոնք էլ ներկայացնում են այս կամ այն թեկնածուի շահերը։ Նշեմ նաև, որ այսօր ես հնարավորություն ունեցա այստեղ աշխատող ծրագրողների հետ միասին հարցեր ուղել պատվիրակի երկու թեկնածուներին էլ, Արամ Արքեպիսկոպոս Աթեշյանը քննարկում էր Ֆերի
մեզ 20 վարկյան, մեզ 20 վարկյան է մնացել Տաթևիկ, եթե ինչ-որ բան կա
խնդրում։ Երկու սրբազաններն էլ նշեցին, որ ուրախ են, որ մարդիկ ակտիվորեն մասնակցում են ընտրությանը և այսպիսով կարևորում են համայնքի ապագան և շնորհակալություն հայտնեցին։
Շնորհակալություն, մեր ծրագիրն ավարտվեց, եթերում ազատություններ։